Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, kecha Qirg'izistonda o'tkazilgan referendum hamda mahalliy kengashlarga saylovlarda ro'yxatdagi fuqarolarning 42%dan ko'prog'i qatnashib, ularning qariyb 80% mamlakat konstitutsiyasiga kiritish taklif qilingan o'zgartirishlar uchun ovoz berdi. Aytish joizki, konstitutsiyaga 30ga yaqin o'zgartirish kiritish, jumladan bosh vazir vakolatlarini kengaytirish, inson huquqlari masalalarida xalqaro qonunlarning mamlakat qonunlaridan ustuvorligiga chek qo'yish g'oyasi mamlakat rahbariyati tashabbusi bilan olg'a surilgan edi. Mulozimlar va qator mahalliy ekspertlar ushbu qadam boshqaruv tizimini takomillashtirish hamda o'lka mustaqilligini oshirishga xizmat qilishini ta'kidlaydi. Ayni paytda muxolifat hamda mahalliy nodavlat tashkilotlar o'z xavotirlarini izhor qilib, konstitutsiyani o'zgartirishga qarshi chiqishlar qilib kelgani ham ma'lum. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif, mahalliy saylovchilar, axborot vositalari hamda ekspertlar va amaldorlar fikr mulohazalarini o'rgandim. Bishkekdagi saylov uchastkalaridan biriga tashrif buyurgan prezident Almazbek Atambayev vatandoshlarning kamida 30% referendumga qatnashishini tilayotganini aytdi. Mamlakat qonunlariga ko'ra, ko'rsatkich aynan ushbu bo'sag'adan oshsa referendum bo'lib o'tgan hisoblanadi.
Gelatib Xudoyga tovba dedimda, bir chetda albatta to'lqinlanib otam, referendumga shaylovga 30% bo'lib berar edi. Men shaylovda bor yo'q menimcha. Referendumda 30% bor, elimiz berib berar yo'qmi? Ошонлы вакытта сүйүнүп атам, анткени билесиңер, убагында референдумда шайлоодо шайлоочордун тизмесинин санынан 110% добуш берген фактылар болгондо мен азыркыдай көз алдымда турат. Ошондуктан Кудайга рахмат, ушундай өзгөрүүлөр келди Кыргызстанга.
Журналистлердин саволларына жооп берер экен, мамлекет рахбары баш комбуска киртилеткен өзгөртүүлөр өлкө мустагылдыгы үчүн накадар мухимлигин яна бир бар ургулады. Унинча аввалги конституция халкыра канунлардын үстүвөрлүгүн кайт эткенден пайдаланып, Азымжан Аскаровду камоктан бошатышны талап кылыпкан халкыра ташкилотлор башкаларны хам химоя астыга алмаслыгыга эч ким кафил боло алмайды. Ma'lumki, inson huquqlari faoli Asqarov 2010-yilgi xunrezlikka daxldor deya umrbod qamoqqa hukm qilingan edi.
O'shanda ham o'lka boshchi Almazbek Atambayev referendumdan konstitutsiyaga kirgizilib jatgan o'zgartirishlarning ma'nili ekanligini aytib, uning yordami bilan boshqa mamlakatlarga Qirg'izistonga o'z fikrini ta'minlaganda yo'l bermay zarur deb belgiladi.
Mana hozir ko'rib turasizlar, Asqarovdan keyin Qadirjon Baturovni taqdirlada kelib анан Батиевди жаныш тактагыла деп келет да чечимдер. Мындай бизге уюмдар керек жок. Анан кийин мындай да адам укугунун акыбалы, кырдаалы, начар дегендерге айтарлым. Бул кыдырып көрүлсө керектир, барып көрүлөт. Муна Азиядан баштап тиги Украинага чейин, Россияга чейин барып туруп, башка жака барып туруп, муна таза шайлоодо тезирип үйрөтүп атыптыр. Муна Американын шайланган президенти Трамп айтып отуру, бизде миллиондогондор добуштар мыйзамсыз берилген. Ошондуктан мен ойлоп турам, биз абдан туура жол менен баратабыз.
Ovoz berish uchun kelgan parlament raisi Chinibay Tursunbekov ko'zda tutilgan o'zgartirishlar bosh vazir vakolatlarini kengaytirishi hamda oliy boshqaruv butoqlari faoliyatini takomillashtirishini urg'uladi.
Premyer-ministr bugun hozir agarda konstitutsiya o'zgartirishni el ma'qul desa, bugungi kunga qaraganda qiyla huquqlari kengaytirilgan, mumkinchiliklari kengaytirilgan hukumat boshchisini aylanadi. O'shanda mumkinda anim parlament bilan kindigizga baylanishingizda hal parlamentinda o'kili bo'lmoqchi to'liq mumkinchiligi bor.
Referendum va mahalliy kengashlarga saylovlarni kuzatgan Shanghay hamkorlik tashkiloti, mustaqil davlatlar hamdo'stligi va boshqa xalqaro uyushmalar vakillari jiddiy kamchiliklar va qonunbuzarliklar payqalmaganini aytishdi. Mutaxassislar biometrik ma'lumotlar asosida ovoz berish usuli ayrim g'irrom amallar, masalan, qo'shib yozishlarga chek qo'yganiga e'tibor qaratmoqda. Markaziy saylov komissiyasi axborotichi eng sust ko'rsatkich O'sh shahrida qayd etildi. Qirg'izistonning yirik shaharlaridan biri bo'lgan ushbu maskanda ovoz berish huquqiga ega bo'lgan fuqarolarning salkam 30%igina saylov uchastkalariga kelgan.
Pensionerman men. O'shli o'shda tug'ilganman. Ota-onam ham shu davlat chana.
Ovoz bergani keldingizmi?
Berib oldim.
Nima odamlar oz deb o'ylaysiz? Oldingi saylovlarda odam juda ko'p bo'lardi. Kirishim ovoz berish ham qiyin bo'lardi.
Yo'q, keladi. Sekin kelyapti o'zi. Keladi hammasi. Nima savolda sal nima qilish kelyapti?
Endi odamlar nima uchun ovoz berayotganini biladimi? Nima deb o'ylaysiz?
Biladi, shu nimani konstitutsiyada referendum nimalarni mashinga ma'qulmi yo qarshimi deb ashingan.
Endi qanday o'zgartirishlar kiritilyapti konstitutsiyaga?
O'zgartirishda endi biz xalq uchun
endi ba'zilarimiz aytadiki, masalan, 30 ta o'zgarish uchun bitta garajga bilan ovoz berish kerak deydi. Masalan, 30 ta o'zgarishdan ba'zilari menga yoqadi deydi, ba'zilari yoqmaydi. Yo ha, yo yo'q deyishim kerak deyapti. Qiyin deydi ovoz berish deydi.
Endi agar o'zgarish kiritish bo'lsa shularda ma'qul deb berish kerak. Bizni kelajagimizni o'ylashimiz kerak Qirg'izistonda. Men shuning uchun ma'qul deb ovoz berdim. Juda kerak narsa bu. Bizni xalqimizni o'ylash kerak. Xalqimiz tinchligini, Qirg'izistonni kelajagi shu bizni tinchlik totuvimiz mana shu bizni prezidentlarimizni nimalariga bog'liq. Men shunday deb o'ylayman.
Atım İlyas. Men vrach bo'lishdim o'zim. Men biz o'zgarishni qalaymiz. Tekabayevning жазган конституциясына биз каршыбыз. Ал жерде ал киши биздин мындай эгемендүүлүктү жок кылып жазып койгон. Ошон үчүн азыркы өзгөрүүлөргө каршы чыгып аткандардын бири болду эле, эми азыр унчукпай калды. Эми өзгөрүш керек бул конституцияны. Бул конституцияны элдин көбү эле баягы билген эмес да биринчи кабыл алганда. Азыр эми эл түшүнүп калды. Жанагы срок давности дегендей нерселер бар экен. Эми мисалы бирөөнү өлтүрүп койсоң деле 3-4 жылдан кийин акта берет экен да бул конституцияда. Анан жанагы эл аралык мыйзамдар, эл аралык конвенция дегендер болот го, ошолор болсо биздин конституциядан жогору турат экен да. Мен ошон үчүн бүгүнкү конституцияга өзгөрсүн деген маанай менен келип турабыз үй бүлөбүз менен.
Мен келинчек болом, врач болуп иштейм, тоже сөзүнө кошом.
Айны пайтта айрым жайларда эски маамурий усуллар колдонгону хакында хам хабарлар келмокта. Mahalliy faollar aytishicha, referendum kuni O'sh shahri atrofidagi qishloqlarda saylovchilar ishtirokini ta'minlash uchun maktab jamoalari jalb qilingan. Davlat tasarrufidagi ommaviy axborot vositalari suhbatga tortgan ekspertlar ko'zda tutilgan konstitutsion o'zgarishlarni olqishlaydi. Referendum borasida boshqa fikrlar hozircha Qirg'iziston matbuotida uncha ko'zga tashlanmaydi. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.